Þetta er enda vitlu stef.
Já, það verður að hafa
Nei, góður lústendur. Það heimsfaraldur í gangi og við hér á K100 stærum okkur að því að ekki gleðinni. Og þess vegna bjóðum við upp á dagskráliðin Óskalög sjúklinga fyrir fólk sem fast heima með COVID. Umsjónarmaður dagskrárliðarins Logi Bergmann Eiðsson, fjölmiðlalegend.
Þvíl bjáni. Herðu en allavega, það gerðist í vikunni að maður fekk COVID. Það er svo sem ekkit fréttnæmt í það, þetta gerist nú bara í hverju viku og oft í hverju viku. En þessi tók þetta nú bara frekar létt. Hann sagði bara höfðingi 0, veiran 1.
Anskotinn.
Áfram að gang. Hann bara og byrti bara tilkynninguna. Kristján, þú greinst með COVID-19 sjúkdóminn og við spyrjum bara, Kristján, hvernig hefur það?
Ég hef það bara eins og ég sé ekki með neitt sjúkdóm.
Það er bara þannig, þú ert einn af þeim.
Nema bara geð sjúkdóminn sem ég fæ ekki ráði við, sko.
Nei,
vera uppstökkur og annað en, annars er ég bara góður, sko.
Já, ég sko sá þú að byrta myndir að það er að gera æfingar.
Já, ég var að gerða æfingarnar, þeim tíma áður ég fekk niðurstöðuna góðu, en ég var svo sem vissi að ég væri að fara að fá þetta jákvæðar dæmi, þetta þriðja testi mitt, síðan á laugardaginn, tveir í fjölskyldinu, búnir að fá jákvæð, þannig að þetta var bara alveg sko að taka þetta núna.
Hvað ertu svona langt gengin í þetta?
Ég fekk bara staðfestingun í gær, en ég hef búin að vera í sótkví síðan á föstudaginn, þannig að ég er ekki búin að hósta einu sinni, þannig að ég bara að sjá hvað þau segja að hann er á göngu til, sko.
Farðu vallega í þetta samt, bara svona ráðar
heilt? Já, ég veit allt það, þetta getur alveg komið aftan að manni, en ég held að þetta, ég minni sigra að lokum.
Hvað fjekkst þú í sumar, ertu Pfizer maður eða?
Ég fekk einhvern, Janssen og Moderna kóktel, ég
var alveg
grínast með það, hann myndi ekki býta á hann kóktel og svo, svona 5 dögum setna fekk maður það í andlitið.
Já, en þú ert innilokaður í viku og hérna, menn þú ert bara í þungavaktinni, hvað, tekur upp að heiman bara þá eða hvað?
Já, það er ástand, þannig að það var neyðarfundur á hann og við tókum bara fjarkast, það er ekki flókið
á þessum tíma.
Það er ljöld, sko.
Já, þú fær.
Og það er maður bara í bústæðina morgun.
Já, og bara
eitthvað þegar maður fara heim, sko.
Já, það er mestar dildi kvöld og svona, þannig að maður geta svona dunda sig
já, í svona fótbolta. Já, ég er nóg að fótbolta helgina, þannig að þetta er betra núna heldur en í þessu landsleikilið sem var fyrir tveimur.
Já, maður. Já, ég man þá tíma þegar þau voru skemmtileg maður. Sko, Óskala Sigurður Þorri hefur haft miklar áhyggjur af því hvað þú myndir velja sem Óskala.
Já, ég, sko, alltaf bara að segja, ég var að tala því að þaðan og ég hef svona gíska og þú væri svona Lifehouse, Nickelback maður sem einhvern veginn.
Já, ég er mikið í handboltarokkinu, þú veist hvernig þetta frostu mánu á sínum tíma.
Já, langt sem veri ég
eftir. Það er bara þannig. Ég ætla nú bara að fá að, fyrst að maður er komið með veiruna skæðu og maður segir bara búm og Jóhanna og Mössulbói eru með heitasta lagi í bransanum í dag.
Já.
Búm, þetta er komið, ég er eiginlega fegin að fá þetta núna, ég ætla að fara til Ameríku um jólin.
Já.
Þannig að maður er bara komið með pastan frá bætin, af því ég þarf ekki svona að færi test núna ef ég lifið þetta allt.
Bara getur veifa öllum mögulega vottorðum. Það er bara búm.
Já,
það er bara búm. Hvað segir þú um það, Sigurður?
Eins og ég sagði, hann kemur ekkit óvart í valinu.
Ég get líka fekið bara Þorgeir Ástvaldsson og farið ég fyrir fríi, sko, mér er alveg sama.
Herði, þar ertu nú.
Þorgeir Ástvaldsson er tölvert betri kostur en
búmmið, sko.
Já, en búmmið er náttúrulega svona current, sko.
Já, ég verði nú vel taka búmmið, ekki?
Já, við tökum búmmið.
Já, við tökum búmmið. Já, herði, ég segi nú bara að gæsta mér látöðu nú bara, já, ég tenk satt látöðu batna, það er ekkit aður.
Já, ég held að þetta sé topplagið á íslenska listanum á FNF7, þannig að maður spyr sér svona hvort að það hafi verið kipt í einhverju þræði, já, akkurat.
Já, já. Herði, bestu kveður í bústaðum og hafa gott.
Takk
fyrir mig. Förum í óskalagið hér eftir fréttinnar sem eru næstar klukkan 5.